Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Координатор Хартии 97 Змитер Бондаренко закликал демократичные силы до спынения диалогу с уладами и бойкоту парламентских выборов. Представники большинства оппозиционных структур выказываются за удел у выборах. После 15 суток арешту с тюрьмы у старых дорогах вышел на волю оппозиционный активист Вячеслав Сивчик. У историчном центре Менску зруйнованы один из самых прикметных будинков 19-го стагодзя по Комсомольской улице 15. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
У пражской студии новинок Алена Струва. Добрый вечер сегодня в свете. Владимир Путин стал новым премьером России. На позачерговом поседжении Держдумы за его кандидатуру проголосовали 392 депутаты, супроть 56. Кандидатуру Путина представил у Держдумы президент Дмитрий Медведев, який учора уступил на посаду керовника державы. У столицы Бирмы приземлились два самолета АН с гуманитарным грузом для ахвяров разбурального урагана, который обрынулся на краину у минулые выходные. Военные улады Бирмы покуль не дают дозволу на пролет самолета военно-поветренных сил США с харчеванием и леками. У столицы Ливану, Бейруте, почались озброєні сутички поміж сябрами радикальной шиїцької групповки Хезбола и прихильниками прозаходнего ураду. Парламенты Латвии и Литвы ратификовали Лиссабонское погоднение об реформе Евразвязу, и оно фактично заменяет Конституцию Европы, которую Франция и Голландия отхилили на референдумах 3 года тому. Первые замежные визиты президента России Медведева отбудутся у Казахстана и Китай. 22-23 травня новый керовник России, наведая Астану, потом на 2 дня накируется у Пекин. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что погроза войны с Россией застается высокой. Министерство обороны России поведомило, что российский миротворческий контингент у Абхазии может быть повеличен до 3000 человек, коли Грузия повеличит свою военную присутность у конфликтном районе. Израиль святкует 60-ю годовину своего створения. Святкование почалися учора увечера с узняться стягу на горы Герцль. Российский МЗС загадал покинуть краину двум военным атташе с посольства США. Это были новины. Наступный выпуск на наших валях праз полгодины.
Вы слушаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больше подробязна о подеях у Беларуси и свете. Розпочалася процедура протягу діяння акту об демократії у Білорусі. Конгресмен-республіканець Крістофер Сміт подав на розгляд Комітету заміжних справ Палати представників Конгресу США, а так само юридичної і фінансової служби Палати законопроєкт об протягу діяльності акту об демократії у Білорусі. Акт об демократії у Білорусі був прийнятий Конгресом США у кастричнику 2004 году. У документі окреслене основне положення політики США у дочиненні до Білорусі. У 2006 році його діяння було протягнуто ще на 2 роки. У пропонованому законопроєкті обновлена констатувальна частка, де згадуються події у Білорусі останніх 2 років. У пунктах про допомогу сродкам масової інформації у законопроєкті апрача теле- і радіо станцію згадується ще й інтернет. Гэты документ, каб отримати статус закону, повинен бути ухвалений Палатой представників, Сенатом і підписаний президентом. Координатор Хартії 97 Змітер Бондаренко закликав демократичні сили до спинення діалогу з уладами і бойкоту парламентських виборів. Як ставиться до гэтай ініціативи представники демократичних сил? Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько сказал, что отказ на питание относно бойкоту выборов был сформулирован еще у вынику дискуссии в 2007 году.
Высветилось, что что больше аргументов на корысть уделу, а не бойкоту выборчей кампании. Я был удельником бойкот кампании 2000 года. С того часу были певные перемены. Тогда голосы фальсификовались, и они просто приписывались. А сейчас, в 2008 году, их просто никто не будет лечить. Мы должны смобилизовать людей, как они были готовы выйти на улицу и отстоивать свое право на выбор и на выборы. И мы не повинны в этой ситуации выключать можливости снятия всех своих людей из единого списка за несколько дней до голосования.
Лидер незарегистрованного руху за свободу Александр Меленкевич сказал, что удел варто брать навод у недемократичных выборах.
Форма бойкота важная и отпрацованная у свете, але у нас она малоэффективная, бо об этом мало кто доведается, что мы зарабили бойкот и не придут на выборы только активисты. Поскольку у нас нема таких мощностей, я лечу, что треба исти на выборы. Ти выкарасать мощности выступления на радио, на телебачении. Треба исти до людей. Вот и в Саусёде можно сказать, и с самого початку, что выборы недемократичные, что выборы не могут быть признаны. Але сесть и ничего не робить, я скептично ставлюсь до такой позиции.
Лидер незарегистрованного молодого фронту Змитер Дашкевич заявил, что перед парламентской кампанией вельми важно потребовать от улады прозристого выборчего процессу.
Влада не пожадає його забезпечити, вибори треба бойкотувати. Варто тільки тут можна обмірковувати ті або інші форми бойкоту, але удільничість, звісно, у нав'язаній зверху концепції вельми небезпечна.
Прес-секретар КХП БНФ Валерій Буйвал сказав, що ягоная партія не буде брати удзелу у виборах.
Наша позиція однозначна під час всіх цих опошніх виборчих спектаклів, наладжених режимом. Ми закликаємо людей не удільничати в цих антидемократичних шоу. Будемо закликати до повного абсолютного бойкоту любых выборов, обвещенных этим режимом, и в этот раз. При антибелорусском режиме не может быть демократичных выборов, а в недемократичных выборах нема сенсу удельничать.
Гэта была думка прэсавага сакратара КХП БНФ Валерія Буйвала. Каардынатар хартыі 97 Змітер Бандарэнка патлумачыў свой заклік да байкоту выбараў нежаданнем улады ўвесці дыялог з апазіцыяй, разгонам мірных акцыяў і ўзмацненнем рэпрэсіяў, у прыватнасці двума новымі палітычнымі прысудамі Андрэю Кіму і Сергею Парсюкевічу. У найноўшай гісторыі Беларусі ўжо былі прыклады, калі палітычная апазіцыя спрабавала байкатаваць выбары. Так было падчас мясцовай выбарчай кампаніі ў 99 годзе. Яшчэ шырэй байкот ужывалі падчас парламенцкіх выбараў у 2000-м. Наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да палітолагаў з просьбай згадаць той досвед.
Доктар філазофскіх навук Вячаслаў Оргіж згадвае, што яшчэ 8 гадоў таму большая частка апазіцыі байкатавала парламенцкія выбары.
Байкот у той час асабліва сэнсу не меў. Дакладней кажучы, ён меў сэнс толькі ў выпадку, калі б дэмакратычныя сілы жорстка паставілі пытанне аб дэмакратызацыі выбарчага працэсу і ўвогуле аб выкананні дэмакратычных умоў. Але, на жаль, тады было пастаўлена пытанне рубам, байкот і ўсё. І я, наколькі памятаю, толькі народная грамада на чале з Міколам Саткевічам тады прыняла ўсё ж такі ўдзел у гэтай выбарчай кампаніі і з боку астатніх дэмакратычных партый, які б не прынялі ўдзел у выбарчай кампаніі, яны атрымалі пэўную абструкцыю.
Палітолог Оргіш лічыць, што і сёлета апазіцыя робіць не ўсё правільна.
Байкот, як такі, сам па сабе сэнсу наўрад ці мае, таму што палітычныя сілы, палітычныя партыі, палітычныя арганізацыі павінны ўдзельнічаць у палітычным працэсе, нават калі ён не вызначаецца дэмакратычнасцю і справядлівасцю.
Палітолог Уладзімір Нестюк згадае досвед байкоту выбараў у Палату прадстаўнікоў у 2000 годзе.
І тады нават усіх тых, хто ўдзельнічаў у выбарах, ганьбілі і казалі, што гэта здраднікі, што гэта людзі, якія пайшлі на паваду ўлады і так далей. Але потым самі ж тыя, хто байкатавалі выбары, прызналі, што гэта было не зусім эфектыўна, вельмі некарысна для агульнай справы.
Спадар Нестюк тлумачыць, чаму сёлета, на ягоную думку, нельга паўтараць тую ж самую памылку.
Выборщики разумеют одно, когда люди удельничают в выборах, какие под сумнивами, как справедливые, демократичные и так далее. Все равно эти люди идут до выборщиков, сустракаются с ними, выслуховывают их. Треба послушать то, что они хотят, как ведать хотя бы пульс життя, в яким мы зараз находимся.
Это было меркование Владимира Нестюка.
Я припоминаю давний випадок. Нік у часі вандровки мій знайомець попросив запальничку у двох мужчин ветеранського узросту. Жадаючи, видать, зробити приємне, подякуємо за СССРовську перемогу у Другої Сусвітній. І був літерально обрезаний словами про те, що, мовляв, вони служили у армії краєвої. У часі зустріч з героями гэтай програми я зрозумів, що поводлі їх же слова існують невідомі для більшості небачені з офіційних телеекранів інша війна, інші переможці.
Подорожжя Віталя Сямашки у нашому ефірі пізній сьогодні. Суддя Пуховицького району Світлана Акуліч перепинила розгляд адміністраційної справи супроти громадського активіста Сергія Образовського. Його винуватять у організації несанкціонованого мітингу жихаров поселку Світлач Пуховицького району 29 сакавіка супроти будівництва хімзаводу російської фірми «Август». Подробязності у повідомленні кореспондента «Свободи».
Сергія Образовського выкликали у сотни, глядя на то, что он хворый. А 25 красовика до сегодня Сергей был у шпитале у поселку Свислач с диагнозом пединфарктный стан. Для дальнейшего доследования отримал накирование областный шпиталь у Боровлянах. Хвороба выявилась после гвалтовна затримания спадара Образовского милицентами Пуховицкараус перед его поездкой в Минск на Чернобыльский шлях 2008. Сергій Образовський просив перенести суд на інший день. Про це повідомила нашому радіо присутня у залі суду Наста Рисєвець.
На даний момент він себе не вельми добре відчуває, великий тиск. Бачно, що чоловік хвилюється, бачно, що на твар не вельми здоровий вигляд. І кашель має на руках накерування у обласну больницю на дослідування дальніше. Суддя Куліч відклонила його ходатайство, і так само Сергій просив, щоб присутнічав прокурор, і на гэта яна тоді сказала, що ні, так само прокурора не буде.
Чому хворого Образовського тримали у суді його міркування.
Це тиск моральний, і я не ж ведаю, що приносить мені навіть фізичні покути. Тиск – це така хвороба, яка порушає усе здоров'я. Це протяг тиску, щоб доказати людям, що можна зламати Образовська, а разом з ним і других людей, які спрачаються з владою на конт будівництва цього підприємства. Їздять супрацовники міліції, прокуратури, зайняли позицію, яка ще більше порушує права громадян.
Урешті суддя Світлана Акуліч перенесла посідження на понеділок 12 травня.
Я нагадаю слухачам, Сергію Образовському 49 годов. Ён інженер, працював на предприємствах у Пуховицькому районі і в Менску. Тепер узначальвае ініціативную групу, якая выступае супраць будаўніцтва ў пасёлку Дружны Пуховицкага району хімічнага заводу «Август Бел». Після 15 суток арешту з турми в старих дорогах вийшов на волю опозиційний активіст В'ячеслав Сівчик. Його покарали за уділ в усталюванні крижа у вісці Дражна у пам'ять про забитих партизанами місцевих жихаров, повідомляє Олег Рузділович.
Маці активіста В'ячеслава Сівчика Галіна шмат разів сустракала сина на виході з турмов. Гэтым разом у старих дорогах яна была асабліва ўражаная выглядам сына.
Знаю, што я не пазнала, это, конечно, будет рабочане, але ж вельмі балюча сціснула сэрца, калі я яго ўбачыла, таму што сходнелы.
23 красавіка Стародарозкі суд арыштаваў В'ячеслава Сівчыка за ўдзел ва ўсталяванні крыжа ў вёсцы Дражна. Вось што паведаміў пра гэта В'ячеслав, выйшаўшы з турмы.
19 красавіка гэтага года вёскі Дражні быў усталяваны крыж у Красінепалацкай з памяць 25 беларусаў, закатаваных савецкім партызанскім аддзелам. Гэта былі мірныя жыхары, дзеці, жанчыны. Спалена было 37 хатаў, гэта быў 43 год. Так, партизаны не только их забили, они катавали их перед смертью. Пахаваны ахвяры на мясцовых могилках. Вот каля гэтых могилках был поставлен крыж, была адпаведная табличка. Табличка была знесена уже в неделю.
Паводле В'ячеслава Сівчыка за недагляд уже звонили старшыню мясцовага сельсавету. Активист распавёў про умовы, у якіх яго утрымлівалі. Камера 2,5 на 2 метры на некалькі чалавек. Чыстай вады не хапае. У прыбіральню выводзяць толькі 2 разы на дзень. Ежы есці немагчыма. Большасць вязняў звыклі злоўжываць алкаголем. Скарга В'ячеслава Сівчыка на прысуд недзе згубілася. Прокурор, які наведваў яго ў камеры, казаў: «Вы ж жывы, чаго вам яшчэ трэба?» В'ячеслав Сівчык мяркуе, што ў гэткіх жа умовах трымаюць тысячы арыштантаў ва ўсіх раённых турмах Беларусі. Большасць арыштантаў, паводле актывіста, не паважаюць сучасную ўладу, а п'юць ад безвыходнасці. В'ячеслава Сівчика сябри відвезли у дом відомого громадського діяча Анатолія Білого, який живе на ускрайку районного центру. Там былий в'язень змог помитися, поцілкуватися і меркувати далейший лёс крыжа у пам'ять про ахвяр вёски Дражна. Анатоль Білий меркує, що гэтую пам'ять треба обов'язково заховувати. Чому гэтага не робить улады?
Улады не хочуть, щоб ведали більш жорсткі, правдиві стосунки, які відбувалися в час війни.
Каб справдзіць местазнаходжання Дражнінскага крыжа, мы патэлефанавалі ў Залужжа настаяцелю мясцовай праваслаўнай царквы айцу Александру. Вось што пачулі ў адказ.
Да, крест находится у нас. Крыж не может належать товариству, потому что крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь – Московская патриархия. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было. Но все-таки крест – это символ наш. Будет какое-то приниматься решение. Конечно же, мы не собираемся его там уничтожать, распиливать. Находится пока во временном хранении, скажем так, церкви. А уже дальнейшая судьба будет. Будет этот вопрос выноситься, конечно же, в епархію. Я думаю, що там буде прийматися рішення.
Настоятель церкви у Залужі таксама повідомив, що крыж викопали і передали у церкву на заховання представники сільсовету, попередньо склавши акт. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Розпочалася процедура протягу діяння акту об демократії у Білорусі. Ініціатором виступив конгресмен Крістофер Сміт і 9 його колегів, як республіканців, так і демократів. Координатор хартії 97 Змітер Бондаренко закликав демократичні сили до спинення діалогу з уладами і бойкоту парламентських виборів. Представники більшості позитивних структур виказуються за удзел у виборах. Після 15 суток арешту з турми у старих дорогах вийшов на волю опозиційний активіст В'ячеслав Сівчик. Його покарали за удзел в усталюванні крыжа у вёсці Дражна у пам'ять про забитих партизанами місцевих жихаров. У історичному центрі Менску зруйнований один з самих прикметних будинків 19-го стагоддя по Комсомольській вулиці 15. У історичному центрі Менску зруйнований один з самих прикметних будинків 19-го стагоддя. До апошнього часу по Комсомольській 15 містилася крама «Швейцарські годинники». Оригінальне у стилі прускага муру, оформлення фасаду якої запомнілося многим менчукам. Гэты будинок адметний так само тим, що під його дахом містилися майстерні відомих білоруських мастаков Лявона Баразни, Віктора Шматова, Ігоря Крейдзіка і Сергія Давідовича, розказує Ігор Корній.
Ад чарговага помніка архітэктуры 19-го стагоддзя ў самым цэнтры Менску хутка застануцца адны ўспаміны. Даху над домам уже няма, бакавую сцяну будаўнікі якраз сёння скончылі грузіць на самазвалы. Два фронтальныя паверхі, на якіх яшчэ цалела назва ад былой крамы, глядзяць на мінакоў пустымі вачніцамі вокнаў. Паводле мастацтвазнаўцы Сергія Харэўскага, папулярны ў народзе швейцарскі дом быў у выдатным стане. По завядзёнцы апошніх гадоў, замест рэканструкцыі, цяперашнія рэстаўратары палічылі за лепшае знесці будынак і збудаваць на ягоным месцы муляж сучасных матэрыялаў. Гэты клопат падзяляе і вядомы гісторык Уладзімір Дзянісаў.
Павінен быць адзіны падыход да ўсіх помнікаў. Ёсць адпаведныя патрабаванні да навуковай рэстаўрацыі. Ёсць венецыянская хартыя, якая больш за 40 гадоў прынята таму назад у Венецыі. Міжнародны нарматыўны дакумент прафесійнай рэстаўрацыйнай этыкі, дзе былі распрацаваны ўсе сучасныя падыходы да захавання, кансервацыі, рэстаўрацыі спадчыны. То, што робіцца тут, абсалютна супярэчыць усім не толькі нашым заканадаўствам нацыянальнаму, но і міжнародным нарматывам метадычным дакументам.
Мастак Уладзімір Куркоўскі неаднойчы наведваў майстэрні калегаў па вуліцы Камсамольскай і абураны дэманстрацыяй такой гістарычнай памяці.
Якая гістарычная памяць у саўка? Савок у сваім жыцці арыентуецца на страўнік у першую чаргу, а ўжо ў другую там ці ў трэцюю на інтэлект. Таму тут, як кажуць, змяшчаецца ў той схеме, ў которой жыве сёння беларускі народ. Хіба гэта адзіная страта ў Мінску ў цэнтры горада? Пра што тут гаварыць?
Як удакладняе Сергей Харэўскі, колісь тут была майстэрня знанага мастака і мастацтвазнаўцы Лявона Баразны. Адзін з нефармальных лідараў нацыянальна-культурніцкага руху Беларусі трагічна загінуў пры нявысветленых абставінах 15 жніўня 1972 году у дворыку пад вокнамі майстэрні. Як лічыць архітэктар Уладзімір Папруга, пад агульнае маўчанне грамадскасці ў Менску адбываюцца рэчы, якія маюць крымінальнае адценне. Ад пачатку новага тысячагоддзя Міністэрства культуры і Менгарвыканкам адзначыліся дазволамі на масавае знішчэнне гістарычных помнікаў, якія ўваходзяць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь.
Я нагадаю слухачам, што зносы будынкаў адбываюцца не толькі ў гістарычным цэнтры Менску, але па ўсёй краіне, у горадні Наваградку і ў меншых мястэчках, напрыклад, у Празароках або Крэве. А нядаўна будаўнікі Салігорск-Прамбуду знеслі частку Нясвіцкага замку.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе надзвычайны і паўнамоцны пасол дзяржавы Ізраілю Беларусі Заеў Бен-Ар'е. Сёння адзначаецца 60 гадоў ад заснавання Ізраілю. Сярод іншага амбасадар пракаментуе заяўленае ім апытанне, чаму, на вашу думку, габрэі з'язджалі з Беларусі. Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня вядомы беларускі літаратар Валянцін Тарас. У пятніцу на ягоную замову прагучыць тэматычная перадача «Ці магчыма выхаваць маладых патрыётаў на прыкладах Другой сусветнай вайны». А сёння журналіст Александр Уліцёнак гутарыць з Валянцінам Тарасам пра так званую лінію Сталіна.
Лінія Сталіна – это своеасаблівая реабілітація Сталіна, уславленне Сталіна.
На святы і нават у выходныя комплекс хіба ці не забіты наведвальнікамі ў параўнанні са славутай хатынню і нават Брэсцкай крэпасцю. Чым і падар Валянцін патлумачыць такую неадпаведнасць?
Толькі тым, што некаму хочацца мець вот нейкую сваю гісторыю. Гісторыю, якая пачалася з 1994 года, з ліпеня.
А можа, маладыя туды едуць з цікавасці паглядзець на адноўленую фортыфікацыйную фактуру мінулай вайны. Многія едуць паглядзець С-300, пра які яны сёння чулі.
Таксама слушна, каб гэта не здабрывалася велізарнай долей агітпропа савецкага кшталту. Увесь гэты акцэнт палітычны знікае таму, што мы не разлічыліся з мінулым. В Берліне літаральна днямі адкрыўся архіў ахвяраў нацызма. І там сабрана картатэка на 17 мільёнаў ахвяраў нацызма. У нас нічога падобнага ніколі не было і не будзе. Вось што страшна. Таму такія рэчы, як лінія Сталіна, яны набываюць даволі злавесны сэнс. Хаця б яны павінны былі б мець, ну, чыста такое вот дэкаратыўнае, сапраўды, нейкае значэнне, нейкі філіял музея.
Якім мусіць быць гэты помнік мінулай вайне і яе ахвярам?
Пытанне вельмі цікавае. Калі б задумалі такі помнік, гэта магло б стаць тэмай для шырокага народнага абмеркавання. Гэта магло б стаць вот сапраўды вельмі важнай такой акцыяй і памяці народнай. І нейкага прымірэння і асэнсавання ўсяго, што было.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня, пісьменнік Валянцін Тарас. Чаму, на вашу думку, пераможцы ў Другой сусветнай вайне жывуць горш за тых, каго перамаглі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Мы, наверное, сознательно не дожили до такого уровня понимания, наверное, тоже с нами происходит, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.
У нас вся беда. Народ померковный. Вот если он был более строптивый, мы бы жили лучше. Наша власть, она только языком работает для народа. По телевизору. Вот пенсию получаешь, так? Вроде добавляют, но цена растет быстрее, опережает. И потом, не надо нам глядеть на другие страны. Вот там плохо, там плохо. Сделайте, чтобы тут было хорошо.
Ветеран всякий я. Ветеран войны, ветеран партии. Ведь развитие Германии значительно раньше, чем у нас. Когда война кончилась, они сразу взялись за становление народного хозяйства ихнего, немецкого. Армию они не содержали. А на армию знаете, сколько денег уходит? А у нас же потеряли людей-то много. Причем потеряли такой самый свет.
Воруют у нас, а там не воруют. Сидят во власти воры, у милиции воры.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, чаму, на вашу думку, пераможцы ў Другой сусветнай вайне жывуць горш за тых, каго перамаглі. А зараз форум «Свабоды». Агляд чытацкіх каментароў на нашым сайце. Для мікрафону Алена Радкевіч.
Напередодні у Москві відбулася церемонія вступлення на посаду третього президента Росії Дмитрия Медведєва. На церемонії присутнічало більш за 2000 гостей – російська політична і чиновна еліта, губернатори, депутати, заміжні посли. У своїм коментарі до цього матеріалу на нашому сайті читач Дім з Мінську написав:
«Може бути, гэта початок конца колоніальної імперії і пераход яе до союзу на кшталт еўразвязу? Помагай їм Бог, і суседям буде лягчэй».
А читач Олег виказався наступним чином.
Коли Медведєв виконає 50% з того, що він обіцяв, у Росії через 4 роки буде демократія ліпша, ніж в Америці.
Виступаючи учора у Суймі з програмної промови, міністр заміжних справ у Польщі Радослав Сікорський заявив, що Білорусь може розлічувати на польську підтримку повсюль, де зробить ставку на повагу до правов чоловіка і політичних правов опозиції, на діалог, компроміс і відкритість до Європи. Читач, який назвався Федор, у своїм коментарі до цього матеріалу на нашому сайті написав:
«Народ Білорусі і білоруська опозиція – це різні люди. Нікому допомога, а всім остатнім – санкції. Ще трошки, і наші поляки зможуть трапити у няласку».
А побач читач Олег написав по-польську:
«Польща завжди за вольну і незалежну Білорусь».
Днями президент Польщі Лех Качинський уручив діячам білоруської національної меншості Олегу Латишонку і Євгену Вапу кавалерські крижі найвищіші узнагороди цієї країни – Ордена Одродження Польщі. У коментарі до цього повідомлення читач Януш з Кракова написав:
«Віншаванні за молоді поривання. Застається узгадовувати молодь, де бути годними тих сталих менторів, як Юрка Туронок. Одинки роблять за мільйон».
А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу», огляд ваших телефонуванняв. Випуск підрихтував і вяде Ягор Майорчик.
Сёння ў Еўропе адзначаюць дзень перамогі. У 1945 годзе 8 траўня быў падпісаны акт пра капітуляцыю Нямеччыны ў другой усясветнай вайне. Мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Сталінскія рэпрэсіі ў асноўным праводзіліся да вайны. Выйграць вайну Сталіну памаглі Амерыка і Англія. Сталін сядзеў паміж Рузвельтам і Чэрчылем як герой, генералісімус. Пасля вайны прайшло 63 гады. І цяпер успамінаюць, колькі людзей знішчаны сталінскімі рэпрэсіямі, у тым ліку і ў курапатах. Чаму ж так позна наступіла прасвятлення мазгоў? Гітлер ішоў вызваляць савецкіх людзей ад сталінскага гнёту, ад тыраніі. А Захад падтрымаў тырана, деспата. Дык кусайце цяпер сябе за локці, калі дастанеце.
Думки слухача коментує історик Олег Гордієнко.
Нацистська окупація знищила більше людей у Білорусі, ніж сталінські репресії. Леонід Мараков оцінює 700 тисяч чоловік, це тих, хто був репресований. Нацисти під час війни знищили значно більше людей у Білорусі. Лічиться, що під час війни загинув кожен четвертий білорус. Два режими були для Білорусі фатальні. І західні союзники під час війни, напевно, обирали, на їх погляд, менше зло. І тому вони пішли на співпрацівництво зі Сталіним, ніж з Гітлером. А потім, після 45-го року, вони об'єдналися і почалося супродіяння Совєтського Союзу, той, що отримав назву «Холодна війна».
СМС-повідомлення на наш номер мобільної сувязі 391-22-24. Віншую, Білорусь-Франція 3-1. Ми переможці. Приємно було бачити білоруських заўзятарів у хокею з біло-червоно-білими стягами і у майках погоня на чемпіонаті світу у Канаді. Нагадаю, что 7 травня сборная Беларуси обыграла команду Франции и вышла у чвертьфинал чемпионату света по хоккею. Учора у Москве отбылась церемония уступления на посаду нового президента России Дмитрия Медведева.
Вот, Александр Григорьевич, учитесь, как важно быть настоящим честным человеком. Как это поступил Владимир Владимирович Путин сегодня? Это наука вам, наука!
Протягнем программу таким телефонованием.
Палаця представників, які імперіалістичні вороги Америки, Європи не дають білорусі прийняти карту білорусів. Буде цікаво узнати. Слухати з Вільнюса.
Слухачу адказвае намеснік кіраўніка камісіі міжнародных справаў і сувязяў з СНД ў палаце прадстаўнікоў Сергей Касцян.
Мы не маем права рабіць нейкую карту беларусаў, таму што мы паважаем статут і незалежнасць кожнай краіны, дзе пражываюць нашы сапляменнікі. Па гэтаму всякія карты гэта правакацыі супраць іншай незалежнай краіны, дзе пражывае нацыянальная меншасць. І ні адна нармальная краіна, незалежная краіна ніколі не дазволіць і не ўспрыме ніякой карты.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.
Дваццаць адна гадзіна 30 хвілін у Менску, пражская студыя Алена Струва, сёння ў Беларусі ў свеце. У Кангрэсе ЗШ распачалася працэдура працягу дзеяння акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Яе ініцыятар, кангрэсмен Крыстафер Сміт і 9 яго калег, рэспубліканцаў і дэмакратаў. Расія і Беларусь будуць падтрымліваць адна адну ў пытаннях, якія тычаць дзейнасці праваабарончых органаў ААН, нягледзячы на асобныя спробы Захаду палітызаваць гэту сферу, гаворыцца ў паведамленні, якое змешчана сёння на сайце МЗС Расіі. Расейцы лічаць Беларусь адной з самых дружалюбных краінаў. Як вынікае з запытанняў, праведзеных усерасійскім цэнтрам вывучэння грамадскай думкі, Беларусь займае трэцюю пазіцыю ў рэйтынгу найбольш дружалюбных у дачыненні да Расіі краіны. Першае месца ў Кітаі, а другое ў Нямеччыны. Координатор Хартаї 97 Зміцер Бондаренко заклікав демократичні сили до спинення діалогу з уладами і бойкоту парламентських виборів. Представники більшості опозиційних структур виказуються за уділ у виборах. Після 15 суток арешту з турми у старих дорогах вийшов на волю опозиційний активіст В'ячеслав Сівчик. Його покарали за уділ у ва-усталюванні крижа у вёсці Дражна у пам'ять про забитих партизанами місцевих жихаров. У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны адзін з самых прыкметных будынкаў 19-га стагоддзя па Камсамойскай вуліцы 15. Раней там месцілася майстэрні вядомых беларускіх мастакоў Лявона Баразны, Віктара Шматава, Ігара Крэйдзіка і Сергія Давідовіча. У эфіры «Свабода» вы слухаеце выпуск навінаў зараз пра галоўныя міжнародныя падзеі. Владимир Путін стаў новым прэм'ерам Расіі. На пазачарговым паседжанні Дзярждумы за яго кандыдатуру прагаласавалі 392 дэпутаты супраць 56. У сталіцы Бірмы прызямліліся два самалёты АН з гуманітарным грузам для ахвяраў разбуральнага урагану. Парламенты Латвіі і Літвы ратыфікавалі лісабонскае пагадненне аб рэформе еўразвязу. Першыя замежныя візіты прэзідэнта Расіі Мядзведзева адбудуцца ў Казахстан і Кітай. 22-23 траўня новы кіраўнік наведае Астану, а потым на два дні накіруецца ў Пекін. Міністэрства абароны Расіі паведаміла, што расійскі міратворчы кантынгент у Абхазіі можа быць павелічаны да 3000 чалавек, калі Грузія павелічыць сваю прысутнасць у канфліктным рэгіёне. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз 30 хвілінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Збушлякоў. Хвілін праз 15 у нас паштовая скрынка 111, агляд лістоў на свабоду. А зараз перадача «Госць на свабодзе». Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з пісьменнікам Валянцінам Тарасам. Валентин Тарас нарадзіўся ў 1930 годзе ў Менску ў сям'і мастака. У гады вайны 13-гадовым хлопчыкам пайшоў у партызаны. Па вайне скончыў факультэт журналістыкі БДУ. Працаваў у рэдакцыі газеты «Звязда», рэдактарам аддзелу прозы часопісу «Нёман», ад жніўня 68-го году на вольным пісьменніцкім хлебе. Сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. Далей у нашым эфіры фрагменты сённяшняй онлайн-канферэнцыі з Валянцінам Тарасам. Пытанне ад Алены. Спадар Валянціна, пытанне пра журфак, які вы калісьці скончылі. Ці вядома вам, што цяпер журфак ператвораны ў ідэалагічны бастыён лукашызму? Вядома, і ў вашыя часы журфак не быў апірышчам вальнадумства, але ж за дзесяцігоддзі паглядзіце, колькі вядомых асоб з яго выйшлі. Ці ёсць нейкая перспектыва ў цяперашняга журфаку? Дзякуй.
Я не ведаю, спадарыня Алена, паважаная, ці ёсць перспектыва ў цяперашняга журфаку. Але вы правільна сказалі, што вот ранейшы журфак, хоць ён не быў апірышчам вальнадумства, як вы сказалі, але все-таки атмосфера, вот у тыя гады, калі я вучыўся, ну, можа, мне пашанцавала ў пэўным сэнсе, што падабраліся такія людзі, якія вучыліся. Дарэчы, тады быў не журфак, я вучыўся на аддзяленні журналістыкі філфака. Вальнадумства, канешне, не было, але было вельмі цікавая вот эта з'ява. Было вельмі многа людзей тады, якія прайшлі вайну, фронт, партызанчыну, акупацыю перажылі. Я паступіў у 50-м годзе, калі ўсё гэта яшчэ было побач. І таму была велізарная прага да ведаў, была велізарная прага аднавіць, пераўтварыць жыццё. І ўсё гэта накладвала адбітак свой такі добры на агульную атмасферу. Хоць, канешне, я не буду казаць, што мы былі настроеныя супраць лада тагачаснага. Хоць мы пра многае думалі, пра многае задумваліся і нават даволі адкрыта. Я не трымаю зараз ніякай сувязі з сённяшнім гэтым факультэтам, я там не бываю, амаль нікога адтуль не ведаю, але я бачу, што за журналісты выйшлі з цяперашняга гэтага. Сапраўды, гэта бастыён рэакцыі, я б сказаў, шырэй. Бастыён рэваншу, бастыён неосавецкіх розных памкненняў. Я это бачу па журналістах, якія працуюць, асабліва, якія працуюць на беларускім тэлебачанні. Я думаю, што тут мы ставіць пытанне павінны так. Ці ёсць перспектыва ў нас, ва ўсіх, у дэмакратычнай Беларусі? Ва ўсяго таго, ў што мы верым, за што па меры сваіх сіл змагаемся, што адстойваем. Вот ці ёсць у нас усіх перспектыва? Я лічу, што яна ёсць. Значыць, яна ёсць, і будуць яшчэ нармальны журфак, і будуць там вучыцца нармальныя хлопцы і дзяўчаты. Ніхто не будзе ім калечыць мазгі, ніхто не будзе зрабіць з іх ідэалагізаваных робатаў, а будуць выходзіць проста журналісты. Людзі, якія будуць спасцігаць жыццё, думаць пра яго, змагацца зусім кепскім, антычалавечым, нядобрым, што ёсць у жыцці.
Спадар Валянцін, які час быў для вас самым шчаслівым у жыцці і чаму? Пытаецца наш чытач, які падпісаўся прозвішчам Белы.
Мне, як не дзіўна, лёгка адказаць на гэта пытанне. Самы шчаслівы час для мяне ў маім жыцці гэта быў недзе пачынаючы з 56-го года, прыкладна гадоў 5. Чаму? Тут супалі дзве рэчы. Рэчы вялікай радасці і спадзяванняў на лепшае ў грамадскім жыцці і нараджэння майго сына Віталя. Ён нарадзіўся 6 травеня 56-го года, калі ўжо панавала пэўным чынам так званая хрушчоўская адліга, калі мы былі поўныя спадзяванняў, што жыццё наша радыкальна пераменіцца, што будзе больш вольна дыхацца. І тады б сапраўды многае казала пра тое, што сапраўды наступаюць нейкія змены. Я памятаю, як тады пераўтварыўся лім, які літаратура мастацтва газеты, які да гэтага быў даволі шэрым і нудным. А вот якраз у 50-е гады, 56-й, 57-й, які цікавы робіцца лім, і не бывала, не чувана, яго наклад тады дасягае 20 000 асобнікаў. Праз два гады, на вялікі жаль, бюро ЦК КПБ Беларусі
вирішає, що треба навести у Лімі порядок, міняють редактора, міняють редактуру, і Лім починає катитися знову униз. Тоді я тоді починав друкуватися широко, рихтував свою першу книжку. Ось цей період, от таке сполучення особистого щастя, народження дитяти, молодая кохана жінка, нові сябри, близькі. Тоді усі ми були молоді. Олесь Адамович, Коля Круковський, Наум Кислик, Василь Быков появився у моєму житті якраз у 57-му році, недзе ми познайомилися. Ось і все це супало в одно, тому я і по сьогоднішній день лічу, що це були самі щасливі роки моєго життя.
Поважаний спадар Тарас, де можна знайти вашу книгу «На виспі успамінов»? Чи буде нове видання? Що ви пишете тепер?
Нове видання вже вийшло у книгарні «Наша Ніва», надрукована у Вільні під грифом Інституту білорусистики. Це поширена книжка, там нові розділи, там успаміни, яких не було у старим виданні, проявився розділ «Мої успаміни про Кондрата Крапиву», Женю Янішчиц, про поета Наума Кисліка, про Карлоса Шермана, небожчика. І зовсім новий розділ, куди я поставив свою публіцистику 90-х годів, яка, на великий жаль, не состарела. Що я пишу тепер? Ведаєте, я протягую, не можу спинитися. Все нове і нове надходять у спаміни. Оказывается, я вельми многое, вельми важное упустил. Больш важное, чем за некоторые разделы, якія были у першым выданні. Вот зараз я это пишу. Частка уже была надрукована у 30-м номере часопіса «Дієслов».
На хвилях свободи ви слухаєте фрагменти онлайн-конференції з письменником Валентином Тарасом. Питання від Ігора Дзергая. Спадар Тарас, кого ви читаєте з Союзу письменників, керованого Миколаєм Чергінцом, хто там, по-вашому, найбільш талановитий? Що ви ввогуле думаєте про керований Чергінцом Союз письменників?
По-перше, я вельми радий, що прогучало прозвище Дзергай. Я не ведаю, чи має дочинення спадар Ігор до Сергія Дзергая, видатного білоруського поета, моєго старейшого сябра. И он был старейше за меня на шмат годов. И он давно помер. Кого я лечу наибольш талиновитым у Союза Чергенца? Я повинен сказать, что там не один талиновитый человек. Я могу назвать тех несколько прозвищ, которые для меня беспречны, что это талиновитые люди. Ну, та же поэтка Раиса Боровикова. Я лечу, что она вельми талиновитый поэт. Выдатный лирик. Неколи я захоплялся ей этими вершами. До речи, я подказал ей неколи назву одной из лепших ей об этой книжек. И она мне поскарлилась, что никак не может найти назву. Я попросил, да, я погортаю твою рукопись. Погортал и сказал, его же у тебя назва, родок. Такое короткое лето. Это была вельми хорошая книга лирики Раи Боровиковой. Ну, там прозаик Андрей Федоренко, мне сдается, вельми талиновитый человек. Можно было бы многих называть. Але, на великий жаль, у переважной большинстве там собрались русскомовные графоманы, которые не ведают ни русской мовы, как треба ведать ее, ни белорусской, ведомо. На угол треба памятать, союз письменников – это не литература. Не треба блытать союз письменников с литературой. Союзу письменников может быть кольки заугодно. Вон у России их целых 5. Люди збираются в той или інший союз, ну, часом по нейких эстетичных принципах, по неких напрямках литературных. А литература, она, это тое поле, якое для всех открыто, иди на это поле ары, коли ты умеешь добро трымать плух, и коли ты не будешь портачить на этом поле. А этот союз был, и он задуман просто для того, как ввести на ничто союз белорусских письменников, який стоит на национально-демократичных позициях, какие отстоивая идеалы белорусчины. Будем спрашаться, а час покажет, який союз письменников, як творчая организация, оказался больше життєздольным. Я думаю, окажется больше життєздольным все-таки той, який стоит не блытая пропаганду літаратуры і хто не спрабуе падмяніць літаратуру прапаганды.
Пытанне ад Вячкі Збірасця. Спадар Тарас, як вы ставіцеся да выпадкаў, калі партызаны, а такія выпадкі былі, паводзілі сябе як нацысты? Удзельнікі антысавецкага супраціву, сябры СБМ, Саюзу беларускай моладзі, хто яны, на вашую думку?
Як я ставлюся да выпадкаў, калі партызаны паводзілі сябе як нацысты, таксама відаць, як і спадар Вячак. З абурэннем, з гневам, з вялікай прыкрасцю, што гэта рабілі партызаны. Але трэба разумець, што ў партызанах былі розныя людзі, нават ведаеце, былі розныя атрады. Вот былі спецгрупы чэкісцкія, абсалютна, якія выконвалі спецзаданні. Я не скажу, што яны не змагаліся з немцамі. Яны з немцамі таксама змагаліся, але яны былі абсалютна бязлітасныя да ўласнага народа. Яны прывыклі быць бязлітаснымі. Таму што ў іх была школа вынішчэння ворагаў народа, былі 20-е, 30-е гады. Вот гэтыя НКВД-скія, чэкісцкія спецгрупы, яны былі вельмі жорсткія. Я не магу сказаць гэта, ну, хаця б пра свой партызанскі атрад. Вядома, у маім атрадзе, у якім я быў, у Валошынскім раёне, ён дзейнічаў, былі розныя людзі, але ў пераважным выпадку былі нармальныя людзі, якіх акалічнасці і сумлення, і тое, што рабілася вакол нямецкімі акупантамі, абурыла іхняе сумленне, яны пайшлі ў лес. Як я стаўлюся да СБМ? Я тут хачу сказаць адну рэч, пра якую я ўжо пісаў, і хачу я паўтарыць, таму што гэта вельмі важна і прынцыповае пытанне. Вось калі людзі гавораць, што не было розніцы паміж сталінскім і гітлераўскім рэжымам, што нам, беларусам, не было чаго выбіраць, і нават лепш, меншым злом быў гітлераўскі рэжым, гітлераўская акупацыя, чым сталінскана. Я не магу з гэтым пагадзіцца, вось чаму, таму што на ўсё трэба глядзець строга гістарычна. Тады абставіны склаліся такія, што трэба было выбіраць, якімі б нацыянальнымі памкненнямі не кіраваўся той, хто пайшоў тады на актыўнае супрацоўніцтва з акупантамі. Всё-ткі на той час, на маю думку, і не толькі на маю, это была неправільная пазіцыя, якую можна называць эстрадай. СБМ была нацыянальнай, вядома, арганізацыі. Людзі, якія яе стварылі, які кіравалі, яны думалі пра Беларусь, пра будучыню Беларусі. Але на той час яны былі пад вялізным уплывам нацысцкай прапаганды. Але я хачу сказаць адну рэч, это таксама моя прынцыповая пазіцыя. Тое, што зрабілі СБМ-аўцы пасля вайны, савецкія карныя органы, гэта зверства. Этых хлопчыкаў, дзяўчынак, амаль дзяцей, давалі ім па 25 гадоў катаргі. Гэта вот тое самае, што рабілі гітлераўцы ў дачыненні да іншага боку. Это вот это палітычны фанатызм, нецярпімасць абсалютная ў дачыненні да гэтых маладых хлопцаў і дзяўчатак, якія былі ў сабе. Тады, на той час, я ніяк не падзяляў іхнія погляды. Натуральна, інакше я не апынуўся ў партызанскім атрадзе, савецкім партызанскім атрадзе. Мяне упікаюць таксама некаторыя. О, ты быў сталіністам, ты вершы пра Сталіна пісаў, ухваляў Сталіна, а цяпер ты супратлеглую пазіцыю заняў. Дык хто ты, калі не здраднік? Я павінен сказаць, што вот найбольш віскліва пра такія рэчы, пра нейкую здраду, сваім пераконаннем крычаць людзі, у якіх ніякіх сапраўды шчырых, глыбокіх сваіх пераконанняў ніколі і не было. Вось яны самыя вісклівыя такія крытыкі. Мы мяняемся, і я мяняўся, я аддзіраў з сябе тую ідэалогію, якой кіраваўся пасля вайны нават доўгі час. Я аддзіраў з сябе каросту з крывёю. Ну, для некаторых эта кароста зрабілася ўласнай скурай, дык гэта іх праблема.
Наступнае пытанне ад Ірыны. Найважнейшае свята ў траўні – радаўніца, а не дзень перамогі. Пра гэта гаворыць апытанне свабоды. Што вы думаеце аб выніках гэтага апытання? Дзякуй за адказ.
Скажу шчыра, я ў многім думаю таксама, але своеасабліва. Вот я заўсёды лічыў і лічу да гэтага дня для сябе, і так мае сябры даставіліся да гэтага, і так мы заўсёды да гэтага падыходзілі. Да 9 травеня мы падыходзілі як да радуні. Мы не бачылі ў гэтым поваду для параду. Мы заўсёды лічылі гэты дзень днём вялікай, глыбокай жалобы па ўсіх палеглых, таму што ў кожнага з нас і блізкія загінулі на гэтай вайне. Таму вот дзень перамогі для мяне, ён нібыта брат радуніц.
На хвилях свободи ви слухали фрагменти сьогоднішньої онлайн-конференції з письменником Валентином Тарасом. Повний текст онлайн-конференції доступний на нашому сайті «Свобода.орг». На гэтым тыдні Валянцін Тарас, грамадскі рэдактар «Свабоды». На прапанову грамадскага рэдактара журналісты радыё рыхтуюць перадачу пра тое, ці магчыма выхаваць маладых патрыётаў на тэме другой сусветнай вайны. Гэтая перадача ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры. А сёння, у апошні чвэрці гэтай гадзіны, агляд лістоў на «Свабоду». Але спярша нагадаю тэмы дня. Пачалася працэдура падаўжэння дзеяння амерыканскага акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Яе ініцыяваў кангрэсмен Крыстафер Сміт і 9 ягоных калегаў, як рэспубліканцаў, так і дэмакратаў. Каардынатар хартыі 97 Дзмітэр Бандарэнка заклікаў дэмакратычныя сілы да спынення дыялогу з уладамі і байкоту сёлетніх парламенцкіх выбараў. Прадстаўнікі большасці апазіцыйных структураў выказваюцца за ўдзел у выбарах. Пасля 15 суток арышту з турмы ў старых дарогах выйшаў на волю дэмакратычны палітык Вячаслаў Сіўчык. Яго пакаралі за ўдзел ва ўстанаўленні крыжа ў вёсцы Дражна ў памяць пра забітых партызанамі мясцовых жыхароў. У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны адзін з самых прыкметных будынкаў 19-га стагоддзя на Камсамольскай вуліцы 15. Раней там месціліся майстэрні мастакоў. З вами Радыё Свабода, на чарзе паштовая скрынка 111. Ваши лісты на адрас Свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У сваіх лістах у гэтыя першыя дні траўня слухачы Свабоды вяртаюцца да найбольш адметных падзеяў апошняга часу. Новага абвастрэння беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікту, а таксама палітычных заяваў прэзідэнта Лукашэнкі ў нядаўнім пасланні, агучаным у Палаце прадстаўнікоў. Нагадаю, 3 траўня пад ціскам беларускіх уладаў Менск вымушаныя былі пакінуць яшчэ 11 амерыканскіх дыпламатаў. Такім чынам, у амбасадзе ЗША ў Беларусі замест ранейшых 35 дыпламатаў засталіся толькі 4. Пра магчымую перспектыву поўнага закрыцця амерыканскай амбасады ліст нашага слухача Алеся Кальчыцкага з Менску. Ён піша. Гэта было б зусім лагічнае і зразумелае рашэнне амерыканцаў. На ціск і прыніжэнні трэба адказваць адэкватна, тым больш, калі гэта датычыць такой супрадзяржавы, як Злучаныя Штаты. Беларускі ўладар прызнае і паважае толькі сілу. Ён сам наносіць моцныя і балючыя ўдары і чакае, якімі будуць дзеянні ў адказ. Калі адказу няма, дык ён працягне рабіць тое, што захоча. Тое, што ЗША паслухмяна падпарадкаваліся гэтаму ультыматуму Менску, вельмі засмучае. Гэта значыць, што з імі і надалей будуць абыходзіцца, як захочуць. Амерыка – вялікая і багатая краіна. Значэнне Беларусі для яе мізэрнае. А вось ці абыдзецца Беларусь без Злучаных Штатаў? Дакладней, якія наступствы будуць для яе ў выпадку, калі ЗША згорне з ёй любое супрацоўніцтва і папросіць зрабіць гэта ўсіх сваіх еўрапейскіх саюзнікаў ды партнёраў? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Кальчыцкі з Менску. Як вядома, Злучаныя Штаты адмовіліся ад першапачатковага патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і консульства ў Нью-Йорку, а таксама аднамеру зачыніць сваю амбасаду ў Менску. Але магчымасць такога развіцця падзеяў застаецца, як і верагоднасць новых санкцый адносна беларускіх уладаў. Пакуль што амерыканскія ўлады спрабуюць развязаць праблемы, не даводзячы канфлікт да скрайнасцяў. А весці дыялог усё ж зручней, маючы сваіх прадстаўнікоў у краіне, а не адклікаўшы іх. Да таго ж, натуральна, што закрыццё амбасадаў у Менску і Вашынгтоне самым негатыўным чынам адбілася б на кантактах тысяч і тысяч беларускіх эмігрантаў, якія перабраліся ў ЗША са сваімі роднымі і блізкімі ў Беларусі. Наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковіч і Маладэчынскага раёну звярнуў увагу на тое, што прэзідэнт Лукашэнка ў сваім нядаўнім пасланні назваў беларускі народ гордым. Гэткае ж азначэнне ён не раз выкарыстоўваў і ў ранейшых выступах. Слухач з такой ацэнкай не пагаджаецца. У сваім лісце на свабоду ён піша. Пераважнай большасці нашых людзей уласціва не гордасць, а страх. Апанаваныя гэтым страхам, мы ідзем на датэрміновае галасаванне, на суботнікі, уступаем у арганізацыю «Беларусь». Усё гэта нам нават не прапануюць, а загадваюць рабіць пад пагрозай звальнення з працы альбо адлічэння з ВНУ. І мы паслухмяна выконваем гэтыя загады. Дзе ж тут наша гордасць? А дзе гордасць, калі нашых суайчыннікаў ці нас саміх абзываюць вашывымі блохамі, адмарозкамі, прадажнымі элементамі, калі на ўсю краіну з усіх тэлевізараў і радыёпрымачоў льецца бруд на кандыдатаў прэзідэнты? І ўсё гэта адбываецца пры нашым маўчанні. Абурылася адна толькі дачка за зняважанага бацьку. А дзе хаця б тая частка насельніцтва, якая галасавала за Казуліна? Думаю, дарэмна ён станавіўся на калені перад людзьмі. Усім нам калі-небудзь давядзецца трымаць за гэта адказ. І перад Богам, і перад сваімі дзецьмі і ўнукамі. У тым ліку і тым, хто судзіць бязвінных дзяцей і скрозь пальцы глядзіць на ўчынкі тых, хто павінен паўстаць перад судом за свае ўдзеянні. Хто збівае дубінкамі ўдзельнікаў мірных шэсцяў, хто дае хлуслівыя сведчанні ў судзе супраць актывістаў апазіцыі. Многія скажуць, што страх гэты прывіла ўлада з дапамогай той жа кантрактнай сістэмы. Хоць гэта і так, але поўным апраўданнем служыць не можа. Так што не маем мы пакуль што права людзьмі звацца, як заклікаў калісьці наш класік. Тым больш не можам лічыць сябе гордымі. Гэта клічыць Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчанскага раёну. Пытанне, напэўна, ў тым, як людзі ўспрымаюць гэта сваё існаванне ва ўмовах перманентнага страху. Ці выклікае ён іх неабурэнне, нязгоду, пратэст? Альбо, можа, за многія гады і дзесяцігоддзі людзі звыкліся і перасталі ўспрымаць гэты страх як нешта анамальнае і абуральнае. І, наадварот, сталі лічыць такое існаванне па-свойму прывабным, камфортным і стабільным. Размова, вядома, не пра ўсіх, але ўсё ж пра значную частку беларускага насельніцтва. Колькасць людзей, якія выходзяць апошнім часам на апазіцыйныя акцыі пратэсту, выразна пра гэта сведчыць.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У аглядзе пошты 26 красавіка прагучаў ліст Вячаслава Сухарэбскага з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі за шырокае выкарыстанне ўзнаўляльных крыніц энергіі – ветру, сонца, вады, расліннага свету. Слухач лічыць, што ў сельскай гаспадарцы прыкладам экалагічна чыстага гаспадарання мог бы стаць пераход да дробных фермерскіх гаспадарак. Маім каментаром Вячаслаў Сухарэбскі застаўся незадаволены. У сваім новым лісце на свабоду ён піша: «Спадар Жданко, вы фактычна выступілі з крытыкай фермерскіх гаспадарак Заходняй Еўропы, сказаўшы, быццам я прапаную весці гаспадарку на ўзроўні пачатку 20-га стагоддзя, хадзіць за плугам, малаціць цэпам. Практычна вы ўхвалілі згубную прыгонную калгасную сістэму, у якой адзін з сошкай, а сямёра з лыжкай. У калгасах угнаенні з фермаў возяць на адлегласць 5 кілометраў і далей, а зерне з поля за 10-15 кілометраў. Трактары і машыны сельгастэхнікі на працу ганяюць за 30 кілометраў. Усім вядома, што ў калгасах пануе беспрабуднае п'янства, асабліва пасля зарплаты. А крадуць пры любым зручным выпадку. Прыедзьце ў Русіны ці ў любую іншую вёску, і вы ў гэтым пераканаецеся. Вы зрабілі вялікую памылку, калі кінулі камень у бок фермерства. Гэта будучыня Беларусі. Калгасная сістэма нежыццяздольная, і вы будзеце сведкамі яе распаду і ліквідацыі. А фермерскія гаспадаркі гэта навечна. Пабудуйце фермерскія гаспадаркі па 3-4 сумесна, дайце ім зямлю побач з домам і малую механізацыю паводле заходнееўрапейскага стандарту. І ў крамах будуць прадукты намнога больш якасныя і танныя, напісаў у сваім лісце на свабоду Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну. Мяркую, спадар Сухарэбскі, што распад і ліквідацыя калгаснай сістэмы адбываюцца ўжо сёння ў нас на вачах. І калі ўлада ажыццёвіць свае шматкрозь паўторныя пагрозы і перастане фінансаваць стратныя гаспадаркі, гэты працэс стане імклівым і масавым. Альтэрнатывы фермерству няма. Іншая рэч, ці стануць узорам эфектыўнасці і экалагічнай чысціні менавіта дробныя фермерскія гаспадаркі, як мяркуеце вы. Менавіта гэта я меў на ўвазе, калі казаў, што сучасныя сяляне наўрад ці пагодзяцца адмовіцца ад трактараў, камбайнаў і механізацыі на фермах. а таксама ад мінеральных угнаенняў, ад хімічных сродкаў аховы раслін, ад зернясушыльных комплексаў і ад многіх іншых атрыбутаў сучаснай сельскай гаспадаркі, якія патрабуюць немалых затратаў і паліва, і электраэнергіі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шаноўныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!